Καλώς τους, είναι Αθήνα 1984, ζωντανά από το στούντιο στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Εκπομπή ο Σύντονη ρεύεται, σήμερα που είναι Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Λέλη Φωτοπούλου φροντίζει τον ήχο, Οδυσσέας Ιωάννου παρέα της. Θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6. Ακούμε το πρώτο κομμάτι και σας λέμε μετά τι σας περιμένει για το επόμενο 2 ώρα.
Επιούσιον άρτων της αγάπης με της καρδιάς μου πήρα το μισθό και υπηρέτησε έγινα της λάσπης και νέχειρο στους πόνους της αγάπης διέξοδο να βρω μην τρελαθώ αφού με κοροϊδεύει κάθε γιατί εγώ δεν είδα την αγάπη χωρίς πληγές στα χέρια και σκοινιά και δίχως το λαιμό της το ξηράφι στα χρόνια μου μετρούσα την αγάπη με πόσα δόντια τρώει απονιά και πόσο αίμα πίνει το χρυσάφι και πόσο αίμα πίνει το χρυσάφι. Και μια βραδιά με κέρασε στα βιόνι για να πληρώσω λίτρα της ψυχής και εγώ που ξύπνησα το μαύρο σου παγόνι με ζάχαρη τον άισα και χιόνι μα ήταν τα λεφτά μου της βροχής κι αρνάκια ο βοριάς σου τα παθώνει.
Είμαστε εδώ λοιπόν στον Αθήνα 1984 και είμαστε εδώ 4 με 6 και είμαστε εδώ σε ένα 2 ώρο που για πάρα πολλά χρόνια το μικρόφωνο αυτό το είχε Μάνος Ελευθερίου. Και είμαστε εδώ σήμερα παρέα με τον Γιώργο Ανδρέου για να παρουσιάσουμε τα τελευταία μελοποιημένα λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Μια πολύ σημαντική κατ' εμέ δισκογραφική κατάθεση που ξεκίνησε πρώτα από 2 μεγάλες ζωντανές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής στην προϊστορία του ελληνικού τραγουδιού που μαζευόμαστε όλοι μαζί και ακούγαμε μουσική. Καλώς τον Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Οδυσσέα, καλησπέρα στους
ακροατές. Στην προϊστορία μου μοιάζει ότι κάποτε μαζευόμασταν σε συναυλίες, δηλαδή μου φαίνεται πολύ μακρινό. Πολύ μακρινό, ότι είναι χρόνια, δεν είναι δηλαδή μόνο ένα χρόνο.
Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα άσχημα πράγματα, από τα πολλά άσχημα πράγματα που έχει η περίοδος αυτή με τον κορονοϊό. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει το λεγόμενο κύτταρο της φυλής που αγαπάει πολύ την ζωντανή μουσική, που αγαπάει την τελετή του ζωντανού και θα ξαναγυρίσουμε να ακούμε ζωντανές μουσικές και τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, έτσι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, ειδικά οι παραστατικές τέχνες που έχουν ανάγκη το μαζί, έχουν ανάγκη τη σωματική επαφή, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.
Με τίποτα.
Λοιπόν, έχουμε το νοητό λυκό. 2 βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε CD και βινίλιο. Βασικός ερμηνευτής ο Γιώργος Δαλάρας. Να πούμε ότι μετά τις 5, γύρω στις 5 και 10 θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να κουβεντιάσουμε και με τον Γιώργο Δαλάρα, ο οποίος πέρα από ερμηνευτής ήταν και ένας άνθρωπος του στενότατου μάλλον θα έλεγα κύκλου του Μάνου Ελευθερίου, όσον αφορά την προσωπική του σχέση. Έχουμε επίσης Χρήστο Θηβαίο και Μάρθα Φριτζίλα που συμμετέχουν στη δουλειά αυτή. Πάμε να το πάρουμε το πράγμα ιστορικά, Γιώργο. Ιστορικά, πότε έρθες σε επαφή πρώτη φορά με το έργο αυτό, με το ποίημα αυτό και πότε αποφάσισες να το μελοποιήσεις?
Το ποίημα αυτό μου το είχε δώσει ο Μάνος ακόμα σε ανέκδοτη εκδοχή, δηλαδή δακτυλογραφημένο από τον ίδιο, για να το διαβάσω. Τα συνήθιζε αυτά ο Μάνος, έδινε κάποια κείμενά του, κάποια αποσπάσματα από τα μυθιστορήματά του και επειδή είχαμε στενή και αγαπητική σχέση, μου έδωσε το νοητό λύκο. Αυτό τώρα έχει δεκαετία, σίγουρα. Ναι. Το διάβασα, ενθουσιάστηκα και σοκαρίστηκα από το καταπληκτικό αυτό κείμενο, που θεωρώ ότι είναι, αφενός θεωρώ ότι είναι ίσως το μάγνουμ όπως του Ελευθερίου. Συγκρούεται λίγο με την Ελεγγύη και το σκοτεινό τριγώνι του Αγίου Ελισσαίου, αυτό που έγραψε για τον Παπαδιαμάντη, το οποίο επίσης είναι συγκλονιστικό ποίημα, μεγάλο ποίημα, αλλά πιστεύω ότι ο νοητός λύκος είναι λίγο και σαν διαθήκη για τον Μάνο Ελευθερίου. ο Νοητός Λύκος, το ποίημα τώρα, έτσι, είναι ουσιαστικά μία νέκεια, μία κάθοδος στον Άδη, δανεισμένη από την Ομηρική, από τη μεγάλη νέκεια του Ομήρου. Βέβαια δεν είναι επακριβώς αυτό, γιατί μπαίνουν και άλλες αγάπες του Ελευθερίου μέσα, δηλαδή το Δάντης, η σύγχρονη λογοτεχνία της Δύσης, η Γιουρσενάλ, ο Τόμας Μαν με τον Δόκτωρ Φάουστους. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι όλο αυτό? Είναι ότι ο άγγελός του, όπως λέμε, ο άγγελός μας, αυτός που μας παραστέκεται, αλλά δεν είναι πάντοτε θετικός, πολλές φορές είναι και αρνητικός, άλλες φορές είναι επικριτικός, είναι τέλος πάντων ένα alter ego μας. Τον παίρνει λοιπόν και τον προτείνει να κατεβούν στον κάτω κόσμο. Κατεβαίνουν στον κάτω κόσμο, συναντάει εκεί με ένα μεταξύ γκροτέσκ και πολύ δραματικού τόνου αναμνήσεις και πρόσωπα από το παρελθόν του, άλλους παλιούς του συναδέλφους, και κάποια στιγμή λέει, αγανακτισμένος από όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο του, στη χώρα του, ότι δεν θα ξαναγυρίσω στον πάνω κόσμο, θα μείνω εδώ πάντα για κάτω. Αυτό είναι το εύρημά του, ώστε να συναντηθεί με τη μάνα του, η οποία μάνα του του λέει ότι πρέπει να ξανανεύει πάνω και να δώσει τον αγώνα του. Πολέμησε, του λέει, με το ένα σου φτερό, το φως για τη γενιά μου ήταν γκρίζο. Τώρα, το εντυπωσιακό βέβαια, πέρα από το ότι είναι ένα σπουδαίο ποίημα αυτό, πέρα από τη φοβερή παρακαταθήκη του τέλους που θα την πούμε μετά μαζί με το τραγούδι, πέρα από όλα αυτά τα φοβερά που λέει μέσα ο Ελευθερίου, ως μεγάλος λογοτέχνης και μεγάλος άνθρωπος, είναι και ότι αυτό είναι και έμετρο.
Ακριβώς.
Και σε πολλές περιστάσεις είναι και ομοιοκατάληκτο, το οποίο είναι δηλαδή ένα τιτάνιο έργο, να το κάνεις όλο αυτό το μεγάλο έργο ομοιοκατάληκτο. Και είναι σαν να λέει ότι, κοιτάξτε, εγώ δεν παρετούμαι από την ιδιότητα του στιχουργού των τραγουδιών, από την ιδιότητα κάποιου που θέλει, ζητάει να μελοποιηθούν αυτά που γράφω. Δεν μου φτάνει απλώς να διαβαστούν. Και από εκεί πιάστηκα. Πριν από μια εξαετία του έκανα για πρώτη φορά δειλά την πρόταση να το κάνω ένα μουσικό δράμα, ξέροντας ότι του αρέσουν οι όπερες και όλα αυτά. Στην αρχή μου είπε, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Μετά είπε τα γνωστά, ότι σιγά σιγά θα δούμε.
Παιδάκι μου, ναι.
Παιδάκι μου.
Ναι, ναι.
Εν τέλει, εγώ βέβαια πήρα την πρωτοβουλία και έκανα ένα script, ένα πρώτο script. Δηλαδή, φυσικά δεν μπορούσα να κάνω όλο το έργο που είναι τεράστιο. Έκανα λοιπόν μια πρώτη σύνοψη, την οποία του την παρουσίασα, και εκεί ο Ελευθερίου, αυτή η τεράστια προσωπικότητα και θεατρική, το λέω αυτό, έκανε ένα έβρεμα στο δικό του κείμενο συγκλονιστικό. Πήρε ένα πράγμα από την αρχή του έργου του, του ποιητικού, και το βάλει στο τέλος. Και δημιούργησε μια τρομερή πλοκή, δηλαδή πήρε αυτό το μεγάλο ποίημα για τον Νοητό Λύκο και το έβαλε στο τέλος σαν επιμήθειο, σαν υποδόμου. Λέει, αυτό πρέπει να πάει στο τέλος εκεί, όλα τα όρθα πάει μπροστά. Έκανε και 2-3 άλλες μικροαλλαγές, οι οποίες όλες είχαν. Έγιναν για το καλό. Και βέβαια να πω ότι ο Νοητός Λύκος, πρέπει να το πούμε για τους ακροατές, βασίζεται σε μια ρίση του Ιωάννου Χρυσοστόμου, που λέει, ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό τον νοητού λύκου γένομαι. Δηλαδή, ώστε να μην γίνω βορρά, μην με φάει δηλαδή ο νοητός λύκος, ο λύκος της νόησης, εφόσον έχω απομακρυνθεί πολύ από την επαφή μαζί σου, την κοινωνία σου. Τώρα, ο Χρυσόστομος μπορεί να μιλήσει για το Θεό ενδεχομένως. Αλλά ο Ελευθερίου, είναι μεγάλο ερώτημα, τι εννοεί όταν λέει από ποια κοινωνία, από ποιον αφιστάμενος, από την τέχνη. Υπάρχουν νήξεις μέσα στο έργο, ότι μιλάει για τον ρόλο του καλλιτέχνη, και σε πολλά του σημεία, άλλες φορές οικοτολογεί, άλλες φορές δραματοποιεί. Θα τα δούμε.
Πάντως, διαβάζοντας το, θα κάνω μια σύγκριση, που, σύγκριση, όχι ταύτιση θα λέγω, σύγκριση, ανεξάρτητα από την θεματολογία, όσον αφορά το σώμα και το χτίσιμο του σώματος του ποίηματος αυτού. Βρίσκω τις εξής ομοιότητες με την Αμοργό του Γκάτσου. Όπως και ο Γκάτσος έγραψε αυτό το συγκλονιστικό ποίημα, όπου είχε μέσα και τις ευρωπαϊκές επιρροές του από τους λατρεμένους του σουρεαλιστές, αλλά και πολύ από τη δημοτική παράδοση. Έτσι και ο Ελευθερίου εδώ πέρα έχει τις αναφορές που λες στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ποιήση, που αγάπησε πάρα πολύ, αλλά κάνει κάτι βαθύτατα ελληνικό.
Μα
και νομίζω αυτό είναι η μεγάλη δύναμη του σημαντικού.
Μα κοίταξε, Οδυσσέα μου, γράφει 11 σύλλαβους. Η 11 σύλλαβο είναι η Ιεροφύλη, το Χορτάτσι. Είναι δηλαδή, οι αναφορές είναι ευθείες. Απλώς λέω ότι τον ενδιαφέρει γιατί είναι Όμηρος. Άρα στη βάση βρίσκεται πάλι ένας μύθος ο οποίος γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Είναι και το Όμηρο. Μετά όμως, ανοίγει αυτό το, αυτές τις μπάμπουσκες, αυτές τις κούκλες, τη μία μέσα στην άλλη, μία μέσα στην άλλη, αλλά τελικά εκεί που τελειώνει είναι μια πνευματική παρακαταθήκη βαθύτατα και ουσιαστικότερα ελληνική. και αναφέρομαι στον ελληνισμό σε έννοια στη γλώσσα την ελληνική και όχι στο κρατήδιο, στο μόρφωμα του κρατηδίου. Αναφέρομαι στον ευρύτερο ελληνισμό που σε αυτόν πίστευε αυτός.
Ξεκινήσαμε με τον Επιούσιον. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Το δεύτερο που θα ακούσουμε πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα είναι το «Μη νομίζεις» με τον Χρήστο Θηβαίο.
Και να πω ότι είναι ουσιαστικά ο Άγγελος, για λέμε και λέω και την πλοκή.
Ναι, ναι,
είναι ο Άγγελος ο οποίος του λέει: θα πάμε στον κάτω κόσμο, αλλά μην νομίζεις θα τα βρεις εύκολα εκεί.
Μη νομίζεις πως πάμε σε γιορτή και σε εκδρομή και πως θα δεις αυτά που μακαρίζεις ή πως θα δεις παράσταση. Μη νομίζεις θα αγγίζεις ό,τι σου πω εγώ για μια στιγμή την ερημιά της γης θα πω στη
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Μένουμε ασφαλείς και φοράμε μάσκα. Όταν η μάσκα χρησιμοποιείται σωστά, προστατεύει από τη μετάδοση αναπνευστικών νοσημάτων που μεταδίδονται με τα σταγονίδια. Με τη μάσκα καλύπτουμε και τη μύτη και το στόμα. Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο απολυματικό πριν βάλουμε τη μάσκα και όταν την αφαιρούμε. Δεν ξεχνάμε να την αφαιρέσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αγγίσουμε την προστινή επιφάνειά της, η οποία μολύνεται εύκολα. Εάν η μάσκα είναι μίας χρήσης, την απορρίπτουμε με ασφαλή τρόπο. Εάν είναι πολλαπλών χρήσεων, την πλένουμε με απλό απορρυπαντικό στους 60 βαθμούς Κελσίου και τη σιδερώνουμε.
Ο χειμώνας έχει έρθει για τα καλά και μαζί του έρχονται και τα αυξημένα έξοδα θέρμανσης. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε οικονομία στην ενέργεια, θα πρέπει να μπείτε σε πρόγραμμα. Και όταν λέω πρόγραμμα, δεν εννοώ πότε θα άνοιγετε το καλοριφέρι ή ποιες ώρες θα λειτουργεί το air condition, εννοώ το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ από την Εθνική Τράπεζα. Γιατί τώρα αναβαθμίζετε ενεργειακά την κατοικία σας με επιχορήγηση κεφαλαίου έως και 85% και εξασφαλίζετε οικονομία χειμώνα-καλοκαίρι. Βάλτε το στο πρόγραμμα λοιπόν, κάντε την αίτησή σας στο εξοικονομώ2020.gov.gr και ολοκληρώστε όλες τις διαδικασίες χρηματοδότησης εύκολα και γρήγορα επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα. Και έτσι, ό,τι καιρό και αν κάνει έξω, στο σπίτι σας θα κάνει οικονομία. Για περισσότερα μπείτε στο www.nbg.gr.
Γιατρέ μου, δεν είμαι καλά. Κάτι έχουν τα μάτια μου. Βλέπω κύκλους.
Μάλιστα. Κύκλοι. Και γυρνάνε αυτοί οι κύκλοι.
Αν γυρνάνε, λέει, έρχονται ξανά και ξανά σε συνέχειες. Δεν με αφήνουν να κοιμηθώ.
Και πού τους βλέπεις?
Στο σαλόνι, στο κρεβάτι, στο πάρκο, στο λεωφορείο, παντού. Και τώρα ήρθαν και κάτι νέοι και από μέσα βγαίνουν οικογένειες που σφάζονται για την εξουσία. Απαπαπαπα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δίδυμα αδέρφια και γυαλίζει το ματάκι τους και εγώ φοβάμαι.
Αχά.
Και έχεις και το τζουτ σε ένα νησί να σε κοιτάει και να σου λέει βοήθησέ με και εσύ δεν μπορείς. Είμαι να σκάσω, γιατρέ μου. Τι έχω, πείτε μου. Λίγο γρήγορα όμως, γιατί μετά τους κύκλους έρχονται οι φωνές.
Ποιες φωνές?
Εδώ μπαίνω εγώ. Όλοι οι κύκλοι των πιο δημοφιλών σειρών της HBO μαζί με όλες τις νέες και βραβευμένες επιτυχίες παίζουν στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO. Κάνε τώρα online εγγραφή και δες άμεσα στο κινητό και το tablet όλο το αποκλειστικό περιεχόμενο χωρίς δέσμευση συμβολέου. Δοκίμασε το δωρεάν για ένα μήνα στο Vodafone.gr. Vodafone TV. Όλα εδώ για σένα. Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready?
Αθήνα 984.
Σου λέγα προάλλες, Γιώργο, όταν μιλάγαμε με το δίσκο, ότι πέρα από το ότι τη δυναμική του δίσκου αυτού και το υλικό και τη μουσική και την ερμηνεία και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό είναι μια χειρονομία άλλης εποχής. Το να κυκλοφορείς δηλαδή ένα ολόκληρο δίσκο, ο οποίος να έχει αρχή, μέση και τέλος, να έχει αυτό που λέμε concept, να είναι ένα ολοκληρωμένο έργο στην εποχή του single, στην εποχή του κατακαιρματισμού, Εγώ γενικώς δεν σου λέω, δεν νοσταλγώ κάτι παλαιότερο. Θεωρώ ότι ο καθένας θα ζήσει με τελικά τη εποχή που μας δίνει η εποχή μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χειρονομία, το να βγάλεις ένα ολόκληρο δίσκο και να ζητήσεις από τον άλλον στην ουσία, γιατί αυτό του ζητάς, ότι ο δίσκος έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι ένα έργο, είναι ένα μουσικό έργο, ένα έργο λόγου. Όλο αυτό είναι μια κατάθεση συγκεκριμένη, η οποία δεν κατακαιρματίζεται και άκουσε την ολόκληρη. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν θα πω την λέξη εκτός εποχής, αλλά σε μια εποχή βιασύνης, απίστευτης βιασύνης, που θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο και πολύ μικρό και πολύ εύληπτο και πολύ οικείο, που ναι, μας ξεβολεύει κιόλας από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές μας, είναι μια χειρονομία που αξίζει να σημειωθεί, νομίζω.
Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από ό,τι έχεις πει. Απλώς κάνοντας λίγο τον χούλιγκαν, θα πω ότι πιθανότατα να είναι προπομπός μιας επιστροφής σε ένα είδος νέο κόνσεπτ. Γιατί θεωρώ ότι έχει περάσει πολύ καιρός με μια αποσπασματική αντιμετώπιση του τραγουδιού. Μου θυμίζει την περίοδο 50, του 50-50 κάτι με αρχές του 60, που ήταν τα 45 τα δισκάκια και ήταν δύο κομμάτια, ένα από τη μία και από την άλλη μεριά. Αλλά τελικά οδηγηθήκαμε, βλέπεις, σε κόνσεπτ και στην ξένη μουσική και σε ιστορικηματικά πράγματα και στην ελληνική μουσική. Ξαναπερνάμε τώρα μια φάση σαλαμοποίησης και φέτας, ας το πω έτσι, σαλαμιού. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει, γιατί ξέρεις κάτι. Το μέσον αλλάζει. Στην αρχή, όταν το μέσον καταραίει, όπως το CD σίγουρα έχει υποχωρήσει και δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε, ενισχύονται οι πρώτες πληροφορίες εν σχέση με την καινούργια κατάσταση, που είναι τι, ένα τραγούδι, ένα συγκλάκι, που θα πας σε ένα medium ηλεκτρονικό να τα ακούσεις, αλλά σιγά σιγά όσο η σχέση μας και με την ηλεκτρονική πια αναπαραγωγή της μουσικής, ενώ την ιντερνετική παραγωγή της μουσικής, αναπαραγωγή της μουσικής μέσω του διαδικτύου, γίνεται πιο στενή, είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι θα θελήσουν να διεκδικήσουν και πάλι μεγαλύτερες φόρμες και πάλι πιο πολύπλοκες και πάλι πιο ουσιαστικές, όχι για όλους. Εννοείται ότι αυτό θα γίνει για αυτούς τους ακροατές οι οποίοι ενδιαφέρονται για λίγο περισσότερο βάθος. Είναι ζήτημα βάθους τελικά, άλλωστε και για μένα. Και εγώ σε αυτό το έργο συνομιλώ τον Ελευθερίου και σε αυτό το πεδίο. Όπως ο Ελευθερίου είναι μεταξύ Δάντη και Γιουρσενάρ και Χορτάτσι και Σολομού και Κάλβου, αντιστοίχως και εγώ χρησιμοποιώ στην ορχήστρα ένα μουσικό σύνολο, το οποίο είναι ένα κλασικό σύνολο, παράξενο όμως μουσικό σύνολο, για πούμε τρία τσέλη. Ενώ έχει ένα κοντραμπάσο, ένα βιολί, μία βιόλα, έχει ξύλινα πνευστά, δύο περκασιονίστες, πιάνο και ταυτόχρονα σε πολλά κομμάτια έχει και μπουζούκι. Και ενώ το σύνολο είναι συμφωνικό, οι μελωδίες είναι βυζαντινές στη βάση τους, γιατί η ίδια υπαγόρευση του μέτρου και του ενδεκασύλλαβου και όλες αυτές τις προσοδίες του Ελευθερίου δεν επιτρέπει να ξεφύγεις πάρα πολύ από αυτό, ξεφεύγεις. Με τον τρόπο ξέφυγε η Ελευθερία, δραπετεύοντας ανάμεσα σε κόσμους. Άλλωστε, ο πρώτος διδάξας, όπως είπες πολύ σοφά, ήταν ο Γκάτσος. Και η μεγάλη αντίστοιχη μουσική μας, όπως ο Θεοδωράκης ο Χατζηδάκης, τι κάνουν. Είναι ένας διαρκής ανταρτοπόλεμος ανάμεσα στο δυτικό και στο ανατολικό. Το δικό μας το καθημάζεται, την καθημάζεται ανατολή και το δυτικό τρόπο. Και από πάνω είναι ο Σεφέρης που λέει πολλές φορές, λέει ο Σεφέρης σε κάποιο κείμενό του, πολλές φορές σκέφτομαι, λέει ότι η Ελλάδα απέχει εξίσου από την Ανατολή όσο και από τη Δύση. Δεν είμαστε τίποτα από αυτά τα δύο. Έτσι το βλέπω και το επόμενο κομμάτι, μια και τα παίζουμε με τη σειρά.
Πριν πάμε στο επόμενο, ναι. Αυτό που είπες πριν, νομίζω ότι όσον αφορά και το σύνολο που επέλεξες της ορχήστρας είναι το μπουζούκι, νομίζω ότι υπαγορεύει αυτό και ο Ελευθερίου ο ίδιος, ο οποίος νομίζω πως είναι ο μοναδικός Έλληνας στιχουργός, όπου μπορείς να βρεις μέσα στο έργο του τραγούδια που θα μπορούσαν να είναι γραμμένα από το Βίρβο ή το Πυθαγόρα και ταυτόχρονα τραγούδια τα οποία είναι εντός αγωγικών λόγια. Δηλαδή, κανένας άλλος δεν πάτησε σε αυτές τις δύο βάρκες και να είναι πιστικός και στις δύο. Γιατί είχε, πέρα από τα διαβάσματά του και τη μόρφωσή του, είχε ένα θηριώδης λαϊκό ένστικτο του Ελευθερίου. Οπότε, όταν έγραψε λαϊκά τραγούδια, ήταν λαϊκά τραγούδια, παραλαμβάνω, σαν να τα έχει γράψει ο Πυθαγόρας, σαν να τα έχει γράψει ο Βίρβος, σαν να είναι τραγούδια τα οποία θα μπορούσε να μελοποιήσει ο Τσιτσάνης παλιότερα ή ο πολύ καλός του φίλος, αν και δεν συνεργάστηκαν ποτέ, ο Ζαμπέτας. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα άλλα τραγούδια. Στα υμελοποίηση του Μικρούτσικου, στο Ατροπάρα για Φωνιάδες,
του
Μαρκόπουλου στη Θητεία φυσικά, όπου είναι ένας Ελευθερίου, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, πιο λόγιος, πιο βαθύς, θα αποτελέσει πιο βαθύς, γιατί βαθύς είναι και ο λαϊκός υπουργός, αλλά ουδής άλλος υπουργός δεν είχε αυτές τις δύο παραμέτρους ή συνσταμένες, αν θέλεις, που ήταν και οι δύο πάρα πολύ δυνατές και εξαιρετικά πιστικός και στις δύο. Πουθενά δεν ήταν ξένο σώμα.
Όχι. Και ο συνδυασμός τους είναι φυσικά αυτό που είναι ο Ελευθερίου. Και συγχρόνως εγώ παρατηρώ και το παρατηρώ και στο ποιητικό του έργο και το παρατηρώ και στο νοητό λύκο, ότι έχει κάτι από τη δωρικότητα του Ρεμπέτη. Κάτι από αυτό που είχε ο Βαβακάρης. Τι εννοώ? Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί το υλικό της γλώσσας του να είναι επηρεασμένο από τη σύγχρονη λογοτεχνία, την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια ή και τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα που του άρεσαν πολλά και εκεί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια τρομερή σπαρακτική λιτότητα μέσα σε όλα αυτά. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι αυτά που λέει τα λέει με τα λιγότερα λόγια και με το πιο κέριο τρόπο. Δεν υπάρχει σάλτσα, πώς να το πω, δεν υπάρχει τίποτα σαν τη γη από πάνω καθόλου. Είναι πάρα πολύ σκληρός και με τον εαυτό του και πολύ δίκαιος και με εμάς, με τους ακροατές και αναγνώστες του, και συγχρόνως πάρα πολύ τρυφερός μέσα σε αυτή τη σκληρότητα.
Και αυτή τη λιτότητα, για να ελαφρύνουμε και λίγο, την είχε και στις προσωπικές του σχέσεις, που μπορούσε με δύο λεξούλες να σε κάνει φέτες. Με δύο λεξούλες όμως, και αυτό το πονηρό χαμογελάκι από πίσω, με τον ήρεμο τρόπο θα μπορούσε να σου πει τρεις λεξούλες και να σε κάνει φέτες με τρεις λεξούλες. Και με ένα χαμόγελο το οποίο τώρα λες, το εννοεί, με ειρωνεύεται, κάνει πλάκα, σαρκάζει και τελικά το παίζει στα ζάρια. Τι απ' όλα ίσχυε.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι πολλούς από τους αγαπημένους του ανθρώπους τους προσβολούσε δάσκαλε.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Και σε έφερε σε τρομακτική ενέργεια.
Ναι, 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 ναι.
Σε προσβολή δάσκαλε.
Πήγες κάτι να πεις στη διέκοψη για το επόμενο. Πήγες να προλογίσεις το «Δεν έχω δώσει».
Το επόμενο είναι ένα τρίπτυχο. Στο οποίο τρίπτυχο, νομίζω πάρα πολύ φανερά, περιγράφει ο Ελευθερίου του πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τον δημιουργό και ποια είναι η σχέση του όμως και με τη γλώσσα, γιατί αυτό είναι το καταπληκτικό με τον νοητό λύκο. Κάτω από κάθε πρώτο νόημα υπάρχει ένα δεύτερο. Εδώ υπάρχει και η γλώσσα ως υλικό, η γλώσσα ως ύλη, η γλώσσα ως σμήλη. Και πού καταλήγει, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι από όλο αυτό το τρίπτυχο πού καταλήγει στο τρίτο μέρος. Μπορούμε να το ακούσουμε νομίζω.
Πάμε.
Από σένα προστασία. Δεν ξέρω πια να ζω στα σκοτεινά. Δεν έχω λόγο, δόξα και εξουσία. Μήτε κι αυτό που θέλει αθανασία.
Χωρίς φωνή και δίχως.
είχα λόγο και εξουσία. Μήτε κι αυτό που θέλει αθανασία. Εγώ με τα πουλιά μαζί πετούσα, τη φύση του ουρανού μεταποιούσα. Τη φύση του ουρανού με τα πιούσα. Με τα πιούσα.
Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Η επιλογή του Χρήστου Θηδόκη της Μάρθας Φριτζίλα έγινε με βάση το υλικό. Πρώτα έχεις το υλικό μπροστά σου και είπες ποιος θα υποστηρίξει καλύτερα το υλικό αυτό.
Για τον Θηδόκη δεν είχα εξ αρχής αμηχανία, γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι ο Χρήστος έχει και μια ηθοποιήστικη πλευρά και λόγω κληρονομιάς, λόγω γονιδίων και από τον πατέρα του, τη μητέρα του, το θείο του, αλλά και επειδή και ο ίδιος είναι έτσι, οπότε σε αυτόν τον γκροτέσκ και ειρωνικό από την άλλη μεριά περίεργα ρόλο του αγγέλου, του αγγελιοφόρου, του, αυτού που κατεβάζει τον ποιητή στον, στον κάτω κόσμο, δεν είχα καθόλου αμηχανία και αυτό μου το άρεσε πολύ και νομίζω όλα πήγανε καλά. Η δυσκολία που τις, αυτά τα συζητήσαμε μαζί με τον Μάνο, γιατί ήταν ακόμα ζωντανός όταν κάναμε αυτές τις συζητήσεις και την επιλογή, ήταν για τη μητέρα. Γιατί όπως είπε ο Φιός ο Μάνος, ψάχνουμε μια ηθοποιό που τραγουδάει και όχι μια τραγουδίστρια που μπορεί να παίξει ως ηθοποιός. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν έχει τον Ταλάρα στη σκηνή, ποιος θα κάνει τη μάνα του Ταλάρα κάποιος, το λέω έτσι πολύ ομά, σκηνικά όμως, θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο να έχει και μια αποστασιοποίηση και να έχει και ένα άλλο κύρος ως πρόσωπο του θεάτρου. Και η Φριτζίλα που ήταν μια πρόταση του Λιγνάδη, είπαμε να πούμε τότε ο Δημήτρης Λιγνάδης.
Ναι, τη σκηνοθεσία.
Το σκηνοθέτησε και το αγάπησε και το λέω και αυτό, ότι μην νομίζεις ότι με την πρώτη απεύθυνση δέχτηκαν οι σημαντικοί σκηνοθέτες να σκηνοθετήσουν τον Νοητολίκο. Σε όλους το έργο άρεσε, αλλά όλοι με κάποιο τρόπο το φοβόντουσαν, το αντιμετωπίζανε λίγο με ένα δισταγμό. Κατανοητός. Μεγάλα ονόματα τώρα σου λέω, όχι αστείο, γιατί κάναμε κάποιες παράλληλες συζητήσεις για να δούμε, ο Μάνος δηλαδή τα κατήφθηνε αυτά, περώτα εκείνον, πες εκείνον, μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει ο άλλος. Είχαμε πει εξ αρχής το Λιγνάδη, δεν μπορούσαμε να τον βρούμε, έκανε το Πέρι Γκίντ και είχε πολλές τρεχάλες. Κάποια στιγμή τον βρήκα και μόλις το έδωσε, την άλλη μέρα το πρωί, προς τη μέρα του ο Δημήτρης, είπε αμέσως ότι θα το σκηνοθετήσει με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη. Και αυτός πρότεινε την Φριτζίλα, γιατί εμείς δεν είχαμε βρει κάποιο πρόσωπο. Πρώτη τη Φριτζίλα και νομίζω ότι ήταν ευτυχής η επιλογή, γιατί μάλιστα ήταν και επί σκηνής και ζωντανά, αλλά και στην ηχογράφηση έχει ακριβώς αυτό, το ότι είναι ένα πρόσωπο του θεάτρου. Γιατί και η μάνα που εμφανίζεται μπροστά στον ήρωα, στον κάτω κόσμο, και του λέει παιδί μου, ποιος σωράβει τα κουμπιά από το πουκάμισο, μια συγκλονιστική δηλαδή συνομιλία, έχει και ένα θεατρικό μέγεθος. Ξέρουμε ότι ο Μάνος λάτρευε το θέατρο, ξέρουμε πόσο λάτρευε το Σέξπιρ. Ξέρουμε τις αναφορές
στον Άμλετ.
Τον Άμλετ.
Άπειρες
αναφορές στον Άμλετ. Στο Λίρ, στον γελοτοπιό του Λίρ. Που υπάρχει εδώ. Ο Άγγελος έχει κάτι από το γελοτοπιό του Λίρ σε ένα σημείο μετά, όταν του ζητάει να είναι κυριολεκτικός και να μην γράφει μεταφορικά ως ποιητής και ως τυχουργός.
Άρα, όσοι είδαν την παράσταση στο Μέγαρο, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ τυχεροί, γιατί ήταν αυτό το κείμενο κατά μία είναι θεατροποιημένο, ήταν ένα εικαστικό δρόμενο που σαφώς είναι αρκετά διαφορετικό από το να τα ακούσει μόνο. Σκεφτήκατε κάποια στιγμή αυτό, το έχετε γυρίσει καταρχήν?
Το έχουμε γυρίσει σαν...
Αλλά όχι ποιότητα όμως για να υπάρχει.
Σαν ντοκουμέντο. Κοίταξε, ο Μάνος είχε την άποψη, και σε αυτό συμφωνώ και εγώ, και ο Νταλάρα συμφωνεί σε αυτό, ότι στην ουσία κάναμε δύο έργα. Δηλαδή, όταν είναι το μουσικό κομμάτι μόνο, οι αιχμές του μουσικού κομματιού και το κάθε κομμάτι, χωρίς ακόμα και την απαραίτητη, ας το πούμε, εξήγηση του σεναρίου, Έχει την αυτονόμηση της Ματιάς του Ελευθερίου. Είναι η ματιά ενός μεγάλου, στιχουργού ενός μεγάλου ποιητή σε μερικά ζωτικά πράγματα. Και σε κάποια είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η ματιά. Όταν γίνεται μουσικό δράμα, δηλαδή γίνεται μουσικοθεατρικό κείμενο, εκεί μπαίνουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φυσικά προσδοκούμε, όταν με το καλό λήξει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και την απομόνωση, προσδοκούμε να επαναλάβουμε τις παραστάσεις και να το ξαναπαρουσιάσουμε το έργο αυτό, γιατί το αξίζει να παρουσιαστεί και η θεατρική του εκδοχή. Αλλά παρόλα αυτά, γνώμη μου τώρα, δεν ζημιώνει το μουσικό κομμάτι. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε και πριν, ο Μάνος διεκδικούσε τη μελοποίηση. Ήθελε τη στιγμή της μελοποίησης. Και μάλιστα μου είχε πει κιόλας να βάλεις λέει, και στην ορχήστρα πολλά κρουστά. Και έβαλα όσο περισσότερο μπορούσε.
Νομίζω ότι αυτή είναι και η μοναδική διαφοροποίηση. Υπάρχει το γνωστό, ξέρεις, πώς διαφοροποιείται στο ελληνικό τραγούδι ο ποιητής από τον στιχουργό. Το οποίο εγώ το βρίσκω λίγο μια συντεγνειακή διάκριση. Δηλαδή, ποιον αφορά, αν σε συγκινεί ένα έργο, τι σε αφορά, τι δηλώνει αυτός που το έγραψε. Αλλά νομίζω ότι η μοναδική διάκριση που μπορεί να γίνει, δεν βλέπω άλλη, που να είναι κάπως δόκιμη, είναι ποιος γράφει επί τούτου για να γίνει τραγούδι κάτι και ποιος όχι. Όταν δηλαδή ο Λιβαδίτης γράφει ποίηματα, έχει τη λειτουργία του ποιητή. Όταν ο Λιβαδίτης γράφει κατά παραγγελία τα λυρικά ή κατά παραγγελία την δραπετσόνα, εκείνη τη στιγμή τη λειτουργία του στιχουργού. Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές αυτό. Γράφω κάτι με σκοπό να μελοποιηθεί ή γράφω κάτι το οποίο δεν έχω σκοπό να μελοποιηθεί. Αλλάζει μόνο η λειτουργία, τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα το τι δηλώνει ο καθένας είναι εντελώς δευτερεύον.
Ο Μάνος δεν μας το δήλωσε όμως ποτέ αυτό. Γιατί δες εδώ μέσα στο υλικό, ας πούμε αυτό που ακούσαμε πριν, γράφει: δεν έχω δόξα, λόγο και εξουσία, μήτε και αυτό που θέλει η Αθανασία. Εγώ με τα πουλιά μαζί πετούσα, τη φύση του ουρανού μεταποιούσα.
Εδώ φωνάζει, όμως θέλω να μελοποιηθώ.
Μα αυτό.
Φωνάζει.
Αυτό,
βέβαια.
Αυτό
το μέτρο.
Άρα λοιπόν, ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική και αυτή τη λογική, αντιλαμβάνεσαι ότι και το μουσικό έργο έχει μια αυτονομία. Λέω, δεν θα το δημοσιοποιούσαμε χωριστά. Θα θεωρούσαμε ότι ζημιώνεται πάρα πολύ όταν δεν υπάρχει το θεατρικό κείμενο. Όμως όχι, έχει αυτονομία.
Το επόμενο είναι το Κλωστές από Μετάξε.
Ναι, αυτό είμαστε. Το Κλωστές από Μετάξε και Βελούδα, αυτό είναι μια αντιμετώπιση της οπτικής του αγγέλου, της μεταφυσικής οπτικής. Με πολύ ειρωνικό τρόπο, ας το ακούσουμε και θα πω κάποια πράγματα μετά.
Σαν μαζί του οι οχές, γιατί τον ίσως το είχε δαχτυλίδι τους φίλους του για να πατά σαν ήδη. Στην όρεξη του σβήναν οι βροχές και φύλαζε δυο δράκους για παιχνίδι. Τα χρόνια τον κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπί, κι άλλα 30 χρόνια τον γεννούσαν της μουσικής στο στρώμα που πατούσαν. Το θεϊκό ταλέντο κι η ντροπή, αυτά που έχει πει δεν είναι τραγούδια, με το μαρτύριο μοιάζουν του ασκητή και τα φιλιά μιας νύχτας του Ιούδα. Κλωστές από Μετάξι και Βελούδα.
Αυτό ήταν λοιπόν ο Χρήστος Τιβαίος. Του ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά.
Πάρα πολύ.
Νομίζω
και
ότι είναι γεννημένος για αυτά.
Σε αυτό το συγκεκριμένο μου δίνει την ευκαιρία να πω δύο πράγματα. Καταρχήν για το μουσικό. Ότι μέσα στο νοητό λύκο σαν έργο υπάρχει και μια αντιπαράθεση μουσικής αισθητικής και κλίμακας ανάμεσα στον αφηγητή, ο οποίος είναι ο τροβαντόρος της Ανατολής, είναι ο λαϊκός τραγουδιστής της Ανατολής, με όλη βέβαια την ας το πω έντεχνη εκδοχή του, δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής που τραγουδάει κάποια λαϊκά τραγούδια, είναι και ψάλτης, είναι και αφηγητής, είναι ακόμα και υποκριτής, όπως έλεγε ο Ελευθερίου, του αρχαίου δράματος, είναι και ο πρώτος του χορού, ο κορυφαίος του χορού. Και από την άλλη μεριά ο Θηβαίος έρχεται από τον Μπρέχτ και τον Βάιλ, έρχεται από την παράδοση του πολιτικού καφενείου της δεκαετίας του 30, από αυτή τη μουσική που είναι μεταξύ τζαζ και έντεχνης εκπρεσιονιστικής μουσικής. Και γίνεται εδώ τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο το κομμάτι που άκουσες, παρόλο που τον έκανα χρυσό τον Ελευθερίο να μου πει σε ποιον σπουδαίο καλλιτέχνη αναφέρεται, μάλλον είναι συνθέτης, αλλά με την ευρεία έννοια, αλλά δεν μου λέει. Γιατί τον λατρεύει και τον υβρίζει ευεργοητευτικά συγχρόνως. Αλλά δεν μου είπε με τίποτα. Δεν μπόρεσα να εκμεύσω δηλαδή κάποια πληροφορία γι' αυτό.
Πάει το μυαλό μετά από. Λοιπόν.
Πάντα πάει το μυαλό μας κάπου.
Πάει το μυαλό μας κάπου. Έχεις δίκιο. Αναρωτιέμαι, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που λέμε, ξέρεις, αν ο Τάδε συνέχιζε στην εποχή αυτή, τι θα έγραφε. Είναι πολύ πιθανό να μην έγραφε τίποτα. Που λέγαμε ότι αυτό είναι το κενό της αναπλήρωτο. Πολύ πιθανό κάποιοι άνθρωποι να συνεχίζουν και να μην γράφουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο Μάνος Ελευθερίου θα είχε να πει πάρα πολλά για αυτή την εποχή. Θα έγραφε πρωτοδός.
Τα είπε κιόλας, γιατί καμιά φορά ξέρεις υπάρχει και ένα προγνωσικό στοιχείο στους μεγάλους καλλιτέχνες. Και πώς να το πω, με έναν τρόπο απρόβλεπτο.
Εγώ προτιμώ, ξέρεις, ναι, το λέω με την έννοια ότι επειδή εγώ δεν πιστεύω στους προφήτες, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προφήτες, υπάρχουν σαφώς κάποιοι καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν ένα πιο αναπτυγμένο φίλτρο και ένστικτο, αλλά θεωρώ ότι οποιοδήποτε εσχατολογικό σενάριο και αν προβλέψεις, οτιδήποτε μαύρο και αν προβλέψεις, αν το δεις μετά από λίγο καιρό υπό συγκεκριμένο πρίσμα, θα θεωρείς τον εαυτό σου δικαιωμένο. Είναι ευκολάκι η πρόβλεψη του μαύρου.
Δεν
πάρα πολύ εύκολο πράγμα.
Αυτό, πάρα πολύ δίκιο, ναι. Αυτό. Δεν εννοώ αυτό.
Όχι, φυσικά δεν εννοούσα σε αυτό. Συνέχισα προς τη σκέψη με την προηγούμενη. Και αυτό σου είπα ότι θα ήθελα να δω το φρέσκο υλικό του. Και όχι αυτά που είχε ίσως διαισθανθεί παλαιότερα.
Κοίταξε, για τους μεγάλους καλλιτέχνες, ο Μάνος καμιά φορά χρησιμοποιούσε το παράδειγμα του Ρέμπραντ. Μου έλεγε πιο μοντέρνο ζωγράφο από τον Ρέμπραντ έχεις δει. Του λέω καλά, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι σπουδαίοι. Όχι ο Ρέμπραντ. Τι βλέπεις στο Ρέμπραντ ο Ελευθερίου, ας πούμε, τι βλέπεις στην περίπολό του ή τι βλέπεις στις αυτοπροσωπογραφίες του Ρέμπραντ. Αυτό που βλέπουμε και εμείς αυτή τη στιγμή στον Ελευθερίο, δηλαδή τι βλέπουμε, ότι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, γνωρίζοντας την ανθρώπινη φύση από τη μία, όντας βαθιά πολιτικός από την άλλη, δεν λέω πολιτικοποιημένος, λέω πολιτικός, και οξύτατα κοινωνικός, μπορεί να προβλέψει ότι ναι, θα συμβαίνουν καινούργια πράγματα, αυτό είναι το ένα βήμα. Του ανθρώπου που περπατάει. Αλλά συγχρόνως το άλλο βήμα που μένει πίσω, κάθε φορά που το πρώτο πάει μπροστά, όπως έλεγε ο Αντρέ Μαλρό, είναι αυτό της ανθρώπινης φύσης που εν τέλει παραμένει αμετάβλητη και μετακίνητη. Άρα είναι και σιγουράκι το να προβλέψεις ότι όσες αλλαγές και να είναι στη φόρμα, θα είναι το μισό. Το άλλο μισό θα είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος του Θουκυδίδη. Και καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Αυτό είναι και καλό και κακό, ξέρεις. Καλό με την έννοια του ότι έχουμε μία ροπή να επιστρέφουμε στις σταθερές μας. Και κακό όταν αυτές τις σταθερές κάποια στιγμή γίνονται συντήρηση.
Ναι, γιατί δεν προχωράει και. Εμείς τώρα είμαστε οπαδοί και της ευθύγραμμης προόδου. Ο δυτικός άνθρωπος θέλει και την ευθύγραμμη προόδου. Δεν μπορεί να σκέφτεται ότι κάνει απλώς κύκλους.
Θέλει την ρουτίνα του.
Τον τρελαίνει.
Όπως είναι τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν ρουτίνα. Αλλά κάποιες φορές έχω στο μυαλό μου που το φέρνω σε ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει ότι εγώ θα αλλάξω και θα αλλάξει για πολύ λίγο όμως και μετά να τον φέρουν αναγκαστικά κάποιες κεντρομόλες δυνάμεις στον πυρήνα του. Οδηγά στην Εθνική. Έχει τύχει σε όλους μας. Και τρέχουμε στην Εθνική. Και ξαφνικά βλέπουμε δεξιά μας ασθενοφόρα, αυτοκίνητα κτλ. Έχει γίνει τρακάρισμα. Κόβεις ταχύτητα, πλησιάζεις. Βλέπεις σπασμένα τζάμια. Βλέπεις γυαλιά στον άσφαλτο. Βλέπεις ασθενοφόρο, βλέπεις ίσως και αίμα στην άσφαλτο. Για τα επόμενα 5 λεπτά, 5 όμως όχι 6, πηγαίνεις με 60 χιλιόμετρα. από το φόβο αυτού που είδες. Στο έκτο λεπτό, στο έκτο λεπτό επιταχύνεις και έχεις αποκτήσει την προηγούμενη ταχύτητα που είχες, που είναι επικίνδυνη, 10 λεπτά μετά το γεγονός το οποίο είπες ότι αυτό θα με αλλάξει. Ότι εγώ θα πάω στον προορισμό μου διαφορετικά γιατί φοβήθηκα. Και σε 6 λεπτά έχεις αλλάξει πάλι και έχεις γίνει προηγούμενος.
Αυτό είναι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Αυτό είμαστε. Αν ήμασταν διαλεκτικά ικανοί να κάνουμε διαρκώς προόδο, θα ήταν άλλη ανθρώπινη ιστορία και άλλες ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά δυστυχώς βλέπεις ότι δεν είναι. Τα τουρκικά καράβια γυρίζουν στο Αιγαίο και θέλουν να γράψουν τους χάρτες από την αρχή. Λες και μέσα στο 1910.
Ο Διγενής είναι τώρα.
Ναι, ο Διγενής, θέλω να πω κάτι για το Διγενή. Ο Διγενής είναι ένα από τα πρόσωπα που συγκινούσε τον Ελευθερίο. Αλλά δεν τον συγκινούσε τόσο πολύ η μεγάλη λογοτεχνική του δυναμική. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ο Διγενής είναι κομμάτι του ακριτικού έπος. Και το ακριτικό έπος είναι από τα πιο κέρια, τα πιο ουσιώδη καταγραμμένα κείμενα νεοελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι το φανταστικό. Είναι ότι στον Διγενή έβλεπε μία στατική καταγραφή ενός παροχημένου και ταυτόχρονα συγκινητικού τρόπου υποστήριξης αξίας. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, φυλά το Θερμοπύλας. Αυτό έβλεπε. Και όλο αυτό το έντυνε και με κάτι, επίτρεψε με τη λέξη, κάτι ερωτικό.
Πάμε.
Ναι.
Τα παιδιά του τις νίκες του κρατά στην αγκαλιά του. Εμπρός μου νικητής ο Διγενής, κρατώντας συμβουλές των αθανά. Κρατώντας συμβουλές των αθανάτων, με μαστοριά και τέχνη ξεκουμπώνει τα σιδερέ. Σαν άρχον του μεσαίωνος διπλώνει, μια λύσα έχει και μια συμφορά με τα βουνά. Τα βουνά και τα άστρα να μαλώνει. Ο Μέντα, ο Βανίλια, ο Κιδόνι, του σώματος οι γλώσσες είναι αφιόν. Αυτή την κολλασμένη εκδρομή διψάει ψυχή παράδεισο και υδρώνει. Διψάει ψυχή παράδεισο και υδρώνει.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Ακόμα λόγω αυτά τα λόγια του Ελευθερίου και σε αντιδιαστολή κατά μία έννοια μου έρχεται στο μυαλό κάτι που μου είχε πει σε μια συνέντευξη που κάναμε λίγο πριν φύγει, που τον είχα ρωτήσει αν έχει μετανιώσει για κάτι όσον αφορά το δημιουργικό σκέλος, και μου είχε πει χωρίς τη δεύτερη σκέψη: έχω μετανιώσει πάρα πολύ, παιδί μου, που δεν έγραψα στη ζωή μου περισσότερα λαϊκά τραγούδια. Λαϊκά, απλά ερωτικά λαϊκά τραγούδια. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είχαν πάρα πολύ στενή σχέση και πολύ δυνατή φιλία με τον Ζαμπέτα, δεν κάνανε ποτέ κάτι μαζί. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούγαμε Ζαμπέτα με Ελευθερίου. Και είναι εντυπωσιακό επίσης αυτό, ότι ο άνθρωπος με το λόγο αυτό που ακούμε εδώ τόση ώρα, έχει μετανιώσει που δεν έγραψε λαϊκά, απλά ακαριαία λαϊκά ερωτικά τραγούδια. Περισσότερα εννοεί από όσα έγραψε.
Κοίταξε. Και εγώ το έχω ακούσει να το λέει ο Μάνος αρκετές φορές. Είναι γεγονός ότι αγαπούσε πάρα πολύ τον Βασιλιάδη, τον Τζάντα, αγαπούσε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το Βίρβο, όλοι του αρέσαν αυτοί, όλοι οι σπουδαίοι στιχουργοί. Και μάλιστα έλεγε ότι τα αντιδάνεια, λέει, των μεγάλων στιχουργών του λαϊκού μας τραγούδιου φτάνουν μέχρι τον Παλαμά. Έκανε αυτό το σχόλιο, ότι δηλαδή η μεγαταληξία και αυτός ο κόσμος του Παλαμά, ο λίγο λυρικός, λίγο κλασικός. Νομίζω ότι το λαϊκό για τον Ελευθερίο, και εδώ είναι πρωτοπόρος στο τραγούδι μας, το λαϊκό για τον Ελευθερίο είναι πια μια γλώσσα διάθλασης. Δηλαδή ο Ελευθερίου προοικονομεί όλους τους νεότερους στιχουργούς και τραγουδοποιούς, όλους τους επόμενους σημαντικούς ανθρώπους του τραγουδιού, οι οποίοι σε τι συνδέονται. Όλοι δυσκολεύονται να γράψουν λαϊκά. Από ποιον να ξεκινήσω? Από τον Ζαμόπουλο? Να μιλήσω για τους αδερφούς Κατσιμίχα? Να μιλήσω για τους νεότερους σημαντικούς στιχουργούς? Ακόμα και για σένα, που είσαι ένας από τους σημαντικούς στιχουργούς της εποχής σου. Όλοι, μα όλοι,
το λαϊκό ζητούμενο όλων.
Ακριβώς.
Πάντα.
Όλοι δυσκολεύονται πραγματικά να γράψουν αυτό που λένε ένα στρέτο πράγμα του λαϊκού τραγουδιού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εγώ νομίζω γιατί έχει σπάσει το ήθος της γλώσσας και του τρόπου στον οποίο ζούμε. Ότι ο λαϊκός κόσμος της εποχής του Μαμακάρη ή και του Τσιτσάνη ή και της πρώτης περίοδου του Ζαμπέτα, με ποδό τον Άκη Πάνου, που ήδη και εκεί αρχίζουν τα σημάδια του, οι τριγμοί, ήταν ένας κόσμος που είχε μια ακεραιότητα. Δηλαδή, ποιος ήταν, ας πούμε, ο Μπιθικότσης? Ποια ήταν η Πολύ Πάνου? Ποια ήταν η Μαρή Κανίνο? Αν δεις τα σημερινά είδωλα του νεολαϊκού τραγουδιού, δεν έχουν κανένα ειλικρινές διαυγές σήμα πολιτισμού. Είναι ένα sampling που λέει, ένα μπέρδεμα από διάφορα πράγματα. Δεν τους κατηγορώ. Αυτό είναι και η εποχή μας, που είναι μια μεταμοντέρνα σούπα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν σε μια μεταμοντέρνα σούπα να στοχεύσεις στη λαϊκή, ας το πούμε έτσι, καθαρότητα, σε αυτό το στρέτο πράγμα. Και να πω και κάτι. Παραμένει ένα διαρκές στοίχημα και πρέπει να γίνει. Όμως, και για εμάς τους μουσικούς, για τον οποιονδήποτε, δεν πρέπει να γίνει σαν μια στιλιστική αναφορά σε κάτι που ήδη υπάρχει. Δηλαδή, αν είναι να γράψεις ένα λαϊκό τραγούδι σήμερα, πρέπει να έχεις και τον πειρασμό να πας ένα βήμα στο χιόνι μετά τον Τσιτσάνη, μετά τον Άκη Πάνο, μετά τον Ζαμπέτα.
Έχω την εντύπωση ότι η δική μου γενιά στιχουργών αργήσαμε πάρα πολύ να απενεχοποιήσουμε μέσα μας την απλότητα. Επειδή μεγαλώσαμε με Ελευθερίου, βεβαίως με λαϊκά τραγούδια και με Άκη Πάνου, εγώ πάρα πολύ, Άκη Πάνου, Ζαμπέτα και Τσιτσάνη και Βίρβου και όλους αυτούς και Πυθαγόρα, παρόλα αυτά, η απλότητα μέσα μας ήταν ενοχοποιημένη. Ίσως επειδή μεγαλώσαμε μετά την επταετία, μετά την πολίτευση και μετά, με ένα πιο σύνθετο λόγο, και θεωρούσαμε ότι αυτό που έχουμε πάρει στα χέρια μας και οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να το πολλαπλασιάσουμε και όχι να το διαιρέσουμε, ήταν ένας πιο σύνθετος ποιητικός λόγος. Γιατί έχουμε αυτή την ταραγμένη ιστορία. Και μια χώρα με ταραγμένη ιστορία αναγκαστικά έχει αυτόν τον σύνθετο λόγο. Όταν κάποια στιγμή είδαμε ένα τείχο μπροστά μας σε κάποια πράγματα, ακόμα και εκφραστικά, και είπαμε, παιδιά, okay, πάμε να γράψουμε όσο πιο απλά μπορούμε και πιο ακαρία μπορούμε, σεβόμενοι ότι ο κώδικας του τραγουδιού είναι και οικειότητα, αμεσότητα και οικειότητα. Όταν αρχίζαμε να σπάμε αυτή την ενοχοποίηση, την αυτοενοχοποίηση, νομίζω ότι μπορέσαμε και κάναμε κάποια πιο λαϊκά τραγούδια, σαφώς πιο λαϊκά.
Ισχύει αυτό, αλλά δες και τον Γκάτσο. Τα λαϊκά τραγούδια του Γκάτσο, ακόμα με λίγες εξαιρέσεις, αυτά που δεν έχουν δηλαδή και κάποια ισχυρή λυρική ή φιλοσοφική δόση μέσα στη συνταγή, ακόμα και ο Γιάννης ο Βωνιάς. Είναι, που είναι αριστούργημα ένα τραγούδι. Όμως η δευτερογενής γλώσσα και η ποιητική άλλος είναι εντελώς φανερή.
Και η αφήγηση.
Και ο τρόπος που κάνει το μοντάζ της αφήγησης.
Η δυνατότητα να αφηγεί σε μια ιστορία. Τρομερό προσόν. Τρομερό. Αφηγούμε μια απλή ιστορία.
Εμείς, το συζητούσα αυτό κάποια στιγμή με τον Θάνο. Ο Θάνος είχε κάποιες πολύ συγκεκριμένες απόψεις για το τι είναι λαϊκό τραγούδι και μου είχε πει ότι αυτός, λέει, το προσπάθησε στο εμπάρκο αυτό. Δηλαδή, προσπαθήσαν να γράψουν μερικά τραγούδια τα οποία να έχουν κάποια χαρακτηριστικά, και τους βγήκε βέβαια
το ερωτικό.
Το ερωτικό, το οποίο είναι ένα τραγούδι, νομίζω, από τα πιο και καινούρια, και το λέω με και χωρίς εισαγωγικά, ως προς την λαϊκή δομή και τη λαϊκή φόρμα, που αγαπήθηκε και χορεύτηκε και λειτουργεί σαν ένα λαϊκό τραγούδι.
Ο Θάνος, το πρόβλημα που είχε με ένα έβδος λαϊκού τραγουδιού δεν ήταν ότι δεν εκτίμησε, ας πούμε, το θηριώδες ταλέντο του Πάνου ή του Ζαμπέτα. Γιατί κάποια στιγμή όταν μιλάγαμε, ας πούμε, και του λέγω ότι δεν μπορεί να μην λατρεύει τον Άκη Πάνου και τον Ζαμπέτα, να μην αναγνωρίζει ότι είναι τεράστιοι συνθέτες. Και μου έλεγε, επειδή ο Θάνος το ξέρει, ότι έβλεπε τα πάντα εντελώς πολιτικά, δεν τους έκρινε με βάση το ταλέντο τους, αλλά με βάση τη χρήση των τραγουδιών τους, ναι, από μια συγκεκριμένη κοινωνία και συγκεκριμένο και περιβάλλον.
Πώς σε στρεβλωνόταν το μήνυμα.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Η χρήση των τραγουδιών για το Θάνο έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και κάποιες φορές σημαντικότερο ακόμα και την πρόταση του δημιουργού. Ότι τα χρησιμοποίησαν κάποιοι για αυτό το σκοπό. Και φυσικά αναγνώριζε το τεράστιο ταλέντο αυτών των ανθρώπων. Είχε με τη χρήση πρόβλημα.
Ναι, εντάξει, δεν το λέω ως ψόγο αυτό.
Ναι,
λέω,
ναι,
ότι,
ναι, ναι,
επειδή αν πάρουμε, ας πούμε, τις προοπτικές κάποιων σημαντικών συνθετών, γιατί έτσι το βλέπει αυτό κανείς στην πράξη. Λες δηλαδή, πόσο λαϊκός υπήρξε, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Μούτσης, ο Πλέσας, ο Σπανός. Όλοι τους έχουν γράψει μερικά. Ας πούμε, εγώ θαυμάζω την Αλάνα του Σπανό.
Δηλαδή. Εγώ το πες στην εποχή, που για ακούστε πολύ λίγο.
Ναι.
Συγκλονιστικό τραγούδι του σχολείου.
Επίσης, ναι. Και αντίστοιχα ο Μούτσης με το σπίτι στην Ανηφοριά, με το ποια χέρια πήραν τα κεριά. Όλοι έχουν γράψει λοιπόν σημαντικά πράγματα γύρω από το λαϊκό. Όμως η τάση είναι δυστυχώς υποχωρητική, επειδή αισθάνεται ο δημιουργός, το βλέπω και εγώ αυτό μέσα μου ώρες, ότι δεν απευθύνεται σε ένα ενιαίο σώμα. Απευθύνεται δηλαδή, το κοινωνικό σώμα έχει γίνει θρύψαλα, και αυτά τα θρύψαλα, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να ξανασυνδεθούν, και εύχομαι να μην είναι κάτι πολύ άσχημο. Δηλαδή μια μεγάλη εθνική συμφορά, μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Αλλά να γίνουν σε ένα καθεστώς δημοκρατίας και ελευθερίας. Ένα καθεστώς, δεν πω τη λέξη ευμάρειας, αρμονίας όσο γίνεται.
Πάντως ακούσα ορισμένα λαϊκά τραγούδια που γράψαν αυτοί που προανέφερες, και εγώ θα συμπληρώσω και τον Ξαρχάκου.
Καλά, δεν το συζητώ. Ενδεικτικά μίλησα.
Ναι, ναι, όχι. Εννοώ ότι ακούσα κάποια τραγούδια αυτών των ανθρώπων, το οποίο έχουν μπουζούκι. Ξεκινάμε με τον μπουζούκι, την εισαγωγή. Φωνάζει η εισαγωγή όμως, και ας μην είσαι μουσικός, ότι αυτή η εισαγωγή έχει γραφτεί σε πιάνο. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτές οι νότες και αυτή η αλληλουχία να έχει γραφτεί σε μπουζούκι.
Μα εννοείται αυτό.
Αυτό φωνάζει, και αυτό νομίζω ότι όσο αφορά το μουσικό σκέλος, διαφοροποιεί το λαϊκό από το έντεχνο. Ακούς εισαγωγές, το μη μου χτυπάς, του Μούτσι. Ακούς εισαγωγές του Ξαρχάκου, που τη παίζει μπουζούκι. Και λες, αυτή η εισαγωγή, παιδιά, με συγχωρείτε, φωνάζει ότι δεν την έγραψε ο Ζαμπέτα, ξέρω εγώ, ή ο Άκης Πάνος στο μπουζούκι. Το έχει γράψει πιανίστας στο πιάνο και έδωσε τη μελωδία, το κάντο δηλαδή, στο μπουζούκι, και είπε παίκτο.
Κανένας από τους έντεχνους συνθέτες μας δεν είχε ως πρώτο το όργανο το μπουζούκι, έτσι.
Ναι, ναι, αλλά φαίνεται κάποιες γραμμές που χρησιμοποιούν. Ότι είναι γραμμένες στο πιάνο.
Και θα έλεγα ότι εκείνος ο οποίος πιο προσχημάτιστα χρησιμοποίησε τη λαϊκή αισθητική εν τέλει είναι ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης, ειδικά στην πρώτη του περίοδο, από το 50 κάτι μέχρι και το 70, 75 μέχρι τα λαϊκά του, ας το πούμε έτσι, είχε στιγμές πολύ μεγάλες απεύθυνσης προς τη λαϊκή αισθητική.
Και κυρίως τη μεγάλη ρήξη του 58 που έκανε ο Θοδωράκης.
Ναι,
δηλαδή, όλες οι χώρες έχουν σπουδαίους ποιητές και νομπελίστες. Σοβινιστικό αυτό που θα πω, αλλά η μοναδική χώρα που τους νομπελίστες και τους μεγάλους ποιητές τους έκανε λαϊκή παράδοση. Χασάπικα και Ζεμπέκικα, γιατί ακόμα και ο Νερούδα μελοποιήθηκε μεν και έγινε κάτι πολύ λόγιο.
Έτσι.
Ο Σοθοδωράκη του 58 με τον Επιτάφιο χρωστάμε ότι πήρε σπουδαίο λόγο και τον έκανε Χασάπικα και Ζεμπέκικα.
Έτσι,
και
έτσι,
όπως ξέρετε την ιστορία, λιδωρήθηκε κιόλας τότε, αμφισβητήθηκε και από τον ίδιο το Ρίτσο κάποιες φορές, ότι είσαι σίγουρος ότι αυτό πρέπει να γίνει Χασάπικο, ότι αυτό πρέπει να γίνει Ζεμπέκικο.
Ναι, γιατί υπήρχε μια αντίληψη ότι ο λαϊκός πολιτισμός είναι κάτι β'. Ενώ ο λαϊκός πολιτισμός είναι πάντα πρωταρχικός, αρχιτυπικός και ποτέ δεν είναι β'. Εμείς φταίμε αν τον αντιμετωπίζουμε με ένα τέτοιο τρόπο και μια τέτοια συνθήκη, και είναι λάθος μας φοβερό. Ο λαϊκός πολιτισμός και ο τρόπος που μπαίνει στην εκπαίδευση ή δεν μπαίνει στην εκπαίδευση, που μπαίνει μέσα στη ζωή μας ή όχι. Και δεν είναι απλά μόνο για διασκέδαση, για ψυχαγωγία ή για ένα γλέντι γύρω-γύρω από ένα τραπέζι. Καλό και αυτό. Αλλά ο λαϊκός πολιτισμός είμαστε εμείς. Τρέφω τεράστιο σεβασμό στο λαϊκό πολιτισμό.
Πάμε να ακούσουμε τον Γκλουμπαξέ. Μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων και μπροστά μας άλλη μία ώρα παρέα εδώ με τον Γιώργο Ανδρέου, και θα ακούσουμε τηλεφωνικά, θα παρέμβει και ο Γιώργος Νταλάρας. Είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, κουβεντιάζουμε για τον νέο δίσκο του Γιώργου Ανδρέου με πάνω σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, Νοητός Λύκος.
Γκλουμπαξέ, παγόνια και σουλτάνοι,
γαλαξία, νύχτα φρεατίδα και πέραμα μου θύμισε παλιό. Φίλους νεκρούς, ταβέρνες με μαρίδα, στίχους κι ανάγκες που ήταν ήδη κλείδα. Να φτάσω εδώ σε τούτο το σχολείο, σαν Δάριο Μαραθώνα.
Η ώρα είναι 5.